Kwanza misi mpenzi wa mitandao, ila nkasema ngoja nifate trendi zao. Onikaenda TikTok nyumbani kwao, sindo kakuta live sipo kibao watoto. Sindo kakuta wadada wanatingisha mabodi, na watingishi kama uchatuma zawadi. Kumbendo wanakopatia pesa za kodi, nye TikTok inaleta midadi. TikTok huku ni vitu kotu, kuona na leo kujua na leo na mifilimbo juu. Sio vitoto tu, kijana na vibapo juu. Kuona na leo na kunyonga leo ni kawaida tu. Okuna malevo TikTok malevo, ukituma sana gift unapanda lepo. Na kuna warembo TikTok warembo, ndo wanaofili si vidume warembo. Ukinitaka ukini misi
utanikuta TikTok.
Na shanga shanga ananga macho tu
TikTok.
Kuna matipo tipo na vimbao mbao
TikTok.
Wenye akili na wenye kubwa gwaja
TikTok.
Ukinitaka ukini misi
utanikuta TikTok.
Na shanga shanga ananga macho
TikTok.
Kuna matipo tipo na vimbao mbao
TikTok.
Wenye akili na wenye kubwa gwaja
TikTok, TikTok. Wazuli walembo sio mashauzi kwa snapu. Wanatokea mabiboy manzese tiptopu. Yani boga mfani za uswa zila zina shepu. Wamejali wa sula, chula. Vyuno frani finye ndani utaniwa. Utanza kula, utakula. Videge joni majima la moja ukubala ah. Unajua TikTok wateli wa unyote kuna patara. Mambo wazarani ukua kuna gea kushanga. Ulikuwa wapi siku zote unakesha ba. Njoo TikTok unavisanga bara. Uyu katingisha ugo, uyu kapanda jige. Yule kaupuwa buwana, uyu kapata bebe. Umo ungo kule. Haya nionjeshe unapoitafuna kama borokon. Kianguka ana yokota na ifinya kwa pan. Niache nini mwagila zena inijua nani. Kifanya unaniona mimi kumbe we shetani. Aya shetani amepanda. Aya maimuna amepanda. Makata amepanda. Zubiani amepanda. Wekiti amepanda. Aya jamani amepanda.